VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Penggemar boyband One Direction berkumpul di berbagai belahan dunia untuk memberikan penghormatan terakhir kepada salah satu anggotanya, Liam Payne, yang tewas setelah jatuh dari lantai 3 sebuah hotel di Buenos Aires, Argentina lalu. Di Jakarta, ratusan Directioners, sebutan bagi penggemar boyband itu, berkumpul untuk mendoakan dan mengenang mendiang Payne. Mereka mengenakan pakaian berwarna hitam sambil membawa rangkaian bunga. Salah satu dari mereka adalah Venita.
Kalau bagi orang, cuma orang biasa, tapi bagi aku meskipun kita nggak saling kenal, dia tuh... Dia yang nemenin aku di saat aku down, bahkan mungkin bisa dibilang nolongin hidup aku gitu. He saved my life, but I'm sorry that I can't save him.
Sementara itu di London, Inggris, penggemar Payne dan One Direction berkumpul di sekitar patung Peter Pan di Kensington Gardens hari Minggu. Untuk bernyanyi bersama dan mengenang Payne. Sambil menangis, para penggemar menyanyikan lagu-lagu hits One Direction seperti History, Night Changes, dan Story of My Life. Sebelum meninggal, Payne diketahui menghadiri konser mantan rekan satu bandnya, Niall Horan, di Buenos Aires awal Oktober lalu. Penyelenggara acara untuk mengenang Payne di London, Holly Owers, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa mereka berkumpul bersama sebagai sebuah keluarga karena memahami besarnya rasa kehilangan yang mereka rasakan.
I really hope that they see this and that they feel the sense of love for Liam.
Saya sangat berharap mereka, keluarga dan orang terkasih Liam, melihat ini dan merasakan rasa cinta kami untuk Liam, dan bahwa kami minta maaf karena hal ini tidak ditunjukkan sebelumnya. Tapi kami sangat berharap ini dapat membawa sedikit kebahagiaan bagi mereka.
Acara untuk mengenang Payne seperti yang digelar di Jakarta dan London juga diselenggarakan di Spanyol, Prancis, Filipina, Australia, dan Brazil. Payne meninggal akibat berbagai trauma dan pendarahan yang dideritanya, menurut jaksa pada hari Kamis. Jaksa menambahkan, penyelidikan sementara menunjukkan bahwa ia jatuh setelah penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Kamar hotelnya di Casa Sur, Buenos Aires, ditemukan dalam keadaan sangat berantakan dengan perabotan yang hancur. Para penyelidik di Argentina kini tengah berupaya merekonstruksi jam-jam terakhir sebelum Payne meninggal, setelah mengatakan bahwa kematian penyanyi itu kemungkinan terjadi usai ia mengalami semacam episode akibat penyalahgunaan narkoba. One Direction meraih kesuksesan global setelah pebisnis musik terkemuka sekaligus tokoh televisi Simon Cowell mempertemukan Payne, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, dan Louis Tomlinson dalam acara pencarian bakat X Factor Inggris pada tahun 2010. Grup itu bubar pada tahun 2016, setahun setelah Zayn Malik keluar secara tiba-tiba dari boyband itu di tengah-tengah tur Asia. Masing-masing dari mereka kemudian memulai karir solo. Payne, yang dikenal lewat lagu Strip Me Down, pernah mengungkap ketidakpercayaan dirinya ketika membandingkan kesuksesan karir solonya dengan mantan rekan-rekan satu bandnya. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram @VOAIndonesia.
VOA Plus kali ini akan mengajak Anda mengenal lebih dekat kedua calon wakil presiden Amerika Serikat. Kisah hidup calon wakil presiden Partai Republik J.D. Vance adalah kisah sukses seorang putra daerah dari kota kecil. Ia tumbuh besar di kawasan miskin Appalachia, lulus dari perguruan tinggi bergengsi, dan kini ia bisa menjadi salah satu calon wakil presiden termuda dalam sejarah Amerika. Selengkapnya dilaporkan oleh tim VOA dari Washington, D.C.
Meski tidak lahir di Jackson, Kentucky, J.D. Vance menyebut kota itu sebagai kota asalnya. Vance mengatakan,
"Now when I proposed to my wife, I said, honey, I come with..."
Saat saya melamar istri, saya akui saya punya utang kuliah $120,000 sebagai sarjana hukum dan makam yang siap di pegunungan Kentucky Timur.
John Holland, Sheriff Braddock County, mengajak VOA melalui jalanan yang tak beraspal menuju makam nenek Vance, yang disapa sebagai Mama. Holland mengatakan,
"He always came down here with Mamaw."
Ia selalu datang ke sini dengan Mamaw. Ia membawanya ke pegunungan melihat kehidupan di sana dan ia suka.
Vance sendiri lahir di Middleton, Ohio. Dibesarkan neneknya yang sangat disiplin dan memiliki 19 senjata api di sekitar rumah. Usai bersekolah di Middletown, Vance aktif sebagai anggota marinir sebelum lulus summa cum laude dari Ohio State University. Lalu ia lanjut ke Yale di Connecticut, tempat ia bertemu dengan Usha Chilukuri, yang akhirnya dinikahinya. James Elmers mengenal pasangan JD dan Usha sejak kuliah.
I think she was able to channel some of that to JD. Really.
Saya kira ia bisa mengajari itu kepada JD untuk membantunya memilih masa depan dan arahkan jalan hidupnya ke jurusan hukum.
Banyak kisah Vance telah diangkat dalam bukunya yang kemudian difilmkan, berjudul Hillbilly Elegy pada 2016. Aktris nominasi Oscar, Glenn Close, memerankan Mama.
You want to be somebody or not?
Dengan dukungan mantan Presiden Donald Trump, Vance akhirnya terpilih sebagai senator mewakili negara bagian kelahirannya 2 tahun kemudian.
J.D. Vance to be the next Vice President of the United States.
Trump memilih Vance sebagai cawapresnya. Tadinya Vance tak suka dengan Trump dan menjadi kritikus kerasnya. Tapi kini, ia pendukung kuat dan menjawab demikian saat ditanya apa benar Trump kalah saat Pilpres 2020.
No, I think there are serious problems in 2020. So did Donald Trump lose?
Tidak, saya kira ada masalah serius pada 2020. Apakah Donald Trump kalah? Saya tak pakai kata itu tepatnya.
Vance menganut kebijakan tegas terhadap Tiongkok dan menolak bantuan militer bagi Ukraina.
Kamala Harris on the one hand says that she really cares about civilian casualties.
Kamala Harris katakan ia peduli soal korban tewas dari warga sipil, tapi ia menolak memberi Israel senjata untuk meminimalisasi korban sipil.
Di Middletown sendiri, kebanyakan warganya mendukung Trump. Salah satu warganya, Steve Dillman, dulu mempekerjakan Vance di tokonya. Dillman mengatakan,
"I'm very proud of what he's accomplished and to be a part of that is..."
Saya bangga akan pencapaiannya dan saya puas ikut membesarkan dia. Ini orang yang dulu tinggal di Jalan McKinney dan mungkin akan jadi wakil presiden Amerika.
Bila terpilih, Vance yang berusia 40 tahun akan jadi wapres termuda ketiga sepanjang sejarah Amerika. Demikian laporan tim VOA.
Sementara itu, Tim Walz telah 2 kali terpilih sebagai gubernur negara bagian Minnesota sebelum dirangkul Kamala Harris untuk mendampinginya sebagai cawapres Partai Demokrat. Saat berkampanye, Walz sering mengangkat masa formatifnya di negara bagian Nebraska, sejauh mana dukungan mengalir baginya di wilayah tempat ia tumbuh. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington, D.C.
Cawapres Partai Demokrat Tim Walz melewatkan paruh awal hidupnya di pedesaan Nebraska.
I grew up in Butte, Nebraska.
Ini membuatnya akrab di mata para petani dan peternak di Amerika Serikat. Becky Potmesil, seorang peternak di Nebraska, mengatakan,
"When I see him on TV, he does not remind me of a politician."
Saat saya melihatnya di TV, ia tidak seperti politisi. Ia mengingatkan saya akan guru favorit di sekolah karena peduli terhadap komunitas dan muridnya, dan ia punya nilai acuan moral serta nilai moral baik. Sementara itu, warga Nebraska lainnya, Tom Elliott, mengungkapkan,
"We followed Tim's career, I guess, a little bit at a distance."
Kami ikuti karir Tim dari jarak jauh. Langkah ini, mungkin ini tak kami duga sebelumnya.
Sebagian anggota keluarga Walz masih tinggal di Nebraska, termasuk salah satu pamannya, Jeremy Raymond, dan seorang peternak yang telah pensiun. Ia mendukung pencalonan keponakannya, tapi khawatir Walz terlalu baik hati.
He was just your average kid. I mean, he was a good guy.
Ia anak biasa-biasa saja. Ia orang baik hati, suka olahraga. Tim tak akan tegas melawan Vladimir Putin. Saya cemas.
Besar di pedesaan barat tengah Amerika, Walsh gemar memancing dan berburu, dan mendukung kepemilikan senjata. Salah satu atribut kampanye favorit pendukungnya adalah topi bermitip kamu. Barbara Kritchett, pendukung Partai Demokrat, adalah salah satu penggemar atribut kamuflase. Ia mengatakan,
"Camouflage hunting represents Nebraska, I guess, and we're just taking..."
Kamuflase dan berburu identik dengan Nebraska. Kami gunakan untuk dukung pencalonannya. Mengikuti jejak ayahnya yang veteran Perang Korea, Walsh bergabung dalam Garda Nasional saat remaja dan mengabdi selama 24 tahun. Tapi sebagian pemilih di wilayah pedesaan Nebraska menganggap nilai-nilai yang dianut Walsh tidak sama dengan nilai mereka. Menurut Stephen Hill, warga Nebraska, Walsh jauh terlalu liberal.
Nah, he ain't close. He lying through his teeth.
Ia tak sepaham. Ia bohong besar sekali. Mengacu pada amandemen kedua untuk menjamin tak akan ambil senjata kami.
Walsh juga mendukung hak aborsi yang ditentang Nebraska dan negara bagian lain yang mayoritas warganya berhaluan konservatif. Ini pula yang menjadi alasan Michael Wardman tidak mendukung Walsh.
Most important issue for me has always been pro-life.
Isu terpenting bagi saya adalah pro kehidupan janin dan calon anti-aborsi. Ia tak mendapat suara saya.
Sementara menurut Miles Bannon, Walsh tidak akan otomatis mendapat dukungan dari orang sekampung halaman.
There's a lot of families who don't talk about politics very much.
Banyak keluarga tak banyak membahas politik karena akan berbeda pendapat. Saya kira banyak orang bisa menerima dirinya, tapi mungkin ini tak cukup untuk mengubah pilihan mereka.
Meski Walsh berasal dari wilayah pedesaan Nebraska, statusnya sebagai putra daerah belum tentu menguntungkannya di negara bagian konservatif seperti ini. Demikian laporan tim VOA.
Sebuah aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berjalan penderita penyakit Parkinson telah dikembangkan di Australia. Tim VOA melaporkan. Telah 7 tahun, Martin Ostrovsky mengidap penyakit Parkinson. Dulu, ia dikenal sebagai pelari yang biasa menempuh puluhan kilometer setiap pekannya. Kini untuk mengikat tali sepatu saja ia kesulitan. Apalagi harus berjalan atau berlari.
In fact, sometimes it would feel like I had to teach myself how to walk again every day. It's very difficult to explain, you know. When the medication.
Pada kenyataannya, saya harus kembali belajar berjalan setiap hari. Sangat sulit untuk dijelaskan. Ketika obatnya bekerja dengan baik, saya terlihat seperti orang normal di jalan. Tidak ada yang tahu bedanya. Dan di lain waktu, saya sangat kesulitan berjalan. Untunglah kini ada aplikasi ini.
Aplikasi yang dimaksud Ostrowski adalah Walking Tall yang dirancang oleh ahli saraf Universitas New South Wales, Matthew A. Brody.
The first thing this app does, it provides a simple metronome beat. The metronome beat is simply a beat.
Hal pertama yang dilakukan aplikasi ini adalah memberikan irama metronom sederhana. Ketukan metronom hanyalah ketukan yang meniru suara langkah kaki. Ketukan ini mengaktifkan saraf-saraf yang terlibat dalam tindakan motorik sehingga mendorong kemampuan berjalan.
Berjalan bagi penderita Parkinson bukanlah kegiatan fisik yang mudah, namun sangat dibutuhkan. Brody mengatakan, kemampuan berjalan akan mendorong penderita penyakit itu melakukan kegiatan-kegiatan fisik lain untuk meningkatkan kualitasnya. Menurut Shakir Up Australia, yayasan nirlaba yang banyak bergerak di bidang riset Parkinson di Australia, ada sekitar 150.000 hingga 212.000 orang di Australia dan sekitar 10 juta orang di seluruh dunia yang menderita penyakit ini. Penyakit ini sangat menurunkan kualitas hidup penderitanya. Perawatannya sendiri bisa sangat melelahkan dan melibatkan obat-obatan, terapi fisik, wicara, dan konseling. Ostrovsky pernah meminum pil setiap 3 jam untuk menggantikan dopamin yang hilang di otaknya. Dopamin penting untuk banyak fungsi tubuh, termasuk memori, pergerakan, motivasi, suasana hati, dan rentang perhatian. Ostrovsky sendiri adalah satu dari 62 orang yang berpartisipasi dalam uji klinis yang mengarah pada pengembangan aplikasi tersebut. Pada akhir uji coba selama 13 minggu, peserta yang menggunakan aplikasi ini rata-rata melakukan olahraga mingguan selama 150 menit. Brody mengatakan bahwa ia tidak pernah meminta peserta uji coba untuk berolahraga selama 150 menit. Tetapi mereka secara alami memilih untuk melakukan lebih daripada jumlah minimum yang disarankan. Ostrovsky yang hanya mampu berlari 2 km seminggu sebelum uji coba, mengaku bisa kembali berlari sejauh 30 km setelah uji coba berakhir. Jarak itu memang masih jauh dari yang biasa ditempuhnya sebelum mengidap Parkinson. Tapi ia merasa kemajuan yang dicapainya sangat berarti. Sejak diluncurkan, Walking Tall telah diunduh lebih dari 10.000 kali. Aplikasi ini gratis dan tersedia di seluruh dunia, tetapi hanya dalam bahasa Inggris. Arif Budiman, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.